La autoro de textoi de prescau ciui cantoi de Nozim estas lia pli juna fratino, ancau mia lernantino, Hamida Orifdjonova. Cae tiu cun laboro dauras gis nun. Tiam prescau ciu monate ocasis festivalo Rock Panoramo, cae multae famae cantistoi de Tadjikio comence sian musican voion giuste de tiui festivaloi. La iniziatinto kaj konstanta organizanto de tiuj festivaloj estis Zurab Kokojev, profesia reĝisoro kaj posta amiko kaj instruisto de Nozim. La unua profesia albumo de Nozim estis registrita en la studio de Zurab. Ankoraŭ unu festivalo, fama festivalo en Taĝikio, estis festivalo Ĉuĝaj-Zarin, Orbirdido. La propono de Zurab Nozim verkis sian unuan porinfanan kanton, kiu en Esperanto havas nomon Sorĉa Trajno.